Până ce vă veți familiariza cu asistentul meu la această predică, dați-mi voie să vă aduc și vești bune, că la predicile astea trebuie să fi și cu ceva, da, să contrabalansez. Dragilor, ieri a fost un timp extraordinar, a fost un timp excepțional și vă mulțumesc tuturor celor care ați venit. Imaginați-vă că termometrul nostru s-a ridicat, precum observați, fiindcă doar în baza calculelor de ieri și probabil mai sunt și altele, dar doar în baza calculelor de ieri, de aseară, cu ajutorul vostru și cu ajutorul lui Dumnezeu, am reușit să adunăm $11,000. Slăvit să fie Domnul! Îi mulțumim lui Zu, îi mulțumim lui Marius Mihai, îi mulțumim echipelor care ați lucrat cu ei, tuturor celor care ați adus ceaune, prăjituri, ați alergat, a fost un timp foarte, foarte fain și uitați cât de mult înseamnă fiecare să participe cu ceva, să reușim să punem grădinița asta pe picioare. Vă mulțumim! Vezi, când aduci în discuție existența lui Dumnezeu, inevitabil că la un moment dat trebuie să aduci în discuție și viața de apoi. Există sau nu există? Iar dacă e ceva dincolo de moarte, ce poate fi? Acesta e subiectul pe care aș dori să-l abordez în timpul limitat care ne stă la dispoziție. Dacă există viață după moarte. Biblia ne spune, Dumnezeu ne spune că există. Chiar și unii atei cred asta și unii dintre voi care ați prins vremurile acelea, nu știu dacă vă aduceți aminte de mormântare lui Leonid Brezhnev, fostul președinte al Uniunii Sovietice. Uniunea Sovietică fiind standardul și standardul ateismului din acele vremi, în ziua mormântării s-a întâmplat ceva ce doar cei prezenți acolo au putut observa, un moment cenzurat însă de camerele de luat vedere. George Bush Senior a fost la mormântare și n-a ezitat deloc să mărturisească ce a văzut, și anume că în timp de câteva ore cât s-au ținut onorurile, omagile aduse președintelui, soția lui Leonid Brezhnev a stat neclintită lângă sicriu, fără lacrimi, față stoică, privind în gol. Când însă s-au dat ultimele onoruri și soldații s-au dus să ia capacul sicriului, dintr-o dată soția lui Brezhnev se apleacă asupra soțului ei și spre șocul audienței, rapid îi face semnul crucii pe piept și face un pas în spate. Kremlinul a amuțit, soldații s-au oprit, întreaga audiență a rămas șocată. În citadela ateismului mondial, pe pieptul celui mai renumit lider comunist al acelor vremi, a fost făcut un semn clar al veșniciei, semnul crucii, care ne surprinde, dar în același timp ne spune că într-adevăr ceva mai pâlpăia chiar și în cele mai întunecate inimi ale civilizației umane, fiindcă Dumnezeu a pus în inima lor și gândul veșniciei. Omului este frică de moarte. Nu neapărat din cauza prietenului meu de aici, a morții, ci din cauza veșniciei. Nu moartea, ci veșnicia. Ce se întâmplă cu sufletul după moarte produce neliniște în sufletul uman. Fiindcă, dragii mei, există viață după moarte. Și nu vreau să intru în argumente științifice, sau mai bine zis, dezbateri științifice, fiindcă nu le văd sensul, din moment ce știința operează cu mijloace materiale, explorând și explicând materia acestui univers, nu însă și dimensiunea spirituală, imaterială a vieții. Acum, moartea are un aspect fizic, unde și știința și credința ajung la un numitor comun, și anume trupul nostru, materia, care la moarte se dezintegrează, încetează să mai existe. Dar vezi, când vine vorba de dimensiunea spirituală a vieții, dar și a morții, aceste două sisteme de abordare ale vieții diferă datorită presupozițiilor diferite. Credința pornește de la faptul că omul, eu și cu tine, nu suntem doar materie, numai trup, ci avem și un suflet, ceva imaterial. Pe când știința, sau cel puțin o parte a științei, neagă existența sufletului, a părții materiale, spirituale a omului. De aceea știința n-are cum decât să se oprească la moarte, fiindcă nu mai are mijloacele necesare de a studia ce este dincolo de ea. De aceea, în prezentarea mea de astăzi, nu voi conta pe ceea ce știința are de spus, ci vă voi prezenta argumentele credinței, care cred eu sunt destul de convingătoare. Și care e sursa standard a credinței, punctul de referință, de unde pornește orice discuție spirituală? E Scriptura, singura revelație autentificată de Dumnezeu. Așadar, hai să deschidem la un pasaj clasic în care Iisus, Dumnezeu întrupat, vorbește pe subiectul acesta, direct de la sursă. Evanghelia lui Luca, capitolul 16, de unde începem să citim de la versetul 19. Spune așa: era un om bogat care se îmbrăca în in, porfiră și în in, se îmbrăca în porfiră și în in subțire. Și în fiecare zi ducea o viață plină de veselie și strălucire. La ușa lui însă zăcea un sărac numit Lazar, plin de bube. Dorea mult să se sature cu fărâmiturile care cădeau de la masa bogatului, până și câinii veneau de-i lingeau bubele. Ei, cu vremea, săracul a murit. Și a fost dus de îngeri în sânul lui Avram. A murit și bogatul și l-au îngropat. Și aici ne oprim. Și vrem să ne focalizăm pe ultimul verset și să-l disecăm încet. Observați. Cu vremea, săracul a murit. Suplinează cuvântul vreme. Există o vreme, dragul meu, când fiecare dintre noi vom muri. În alte cuvinte, folosind stilul cimitirului din Săpânța, dacă viața ne este dată, moartea este presetată. Reține asta. N-ai cum să scapi de ea. Fiindcă vremea va sosi, fie că vine la 17 sau 70 de ani, fie că vine la 23 sau 93 de ani. Statisticile ne spun, spre exemplu, că în fiecare zi 3.000 de adolescenți, 14 la 18 ani, mor în fiecare zi. Personal am îngropat tineri descarcerați din mașini de lux, adolescenți înecați pe strand, venind să se distreze, nu să moară. Studenți care au murit pe motociclete în timp ce au fost loviți de tiruri, un cuplu recent căsătorit care s-a asfixiat cu gazul din bucătărie și ne mirăm, suntem surprinși, suntem șocați. Știți cine nu este surprins sau șocat? Dumnezeu. De ce? Fiindcă Biblia ne spune că toate zilele noastre ne sunt numărate de către El. Nimeni nu moare la întâmplare, nimeni nu moare din prostie, nimeni nu moare din ghinion. Ce s-a întâmplat sau se întâmplă, de fapt, cu acești oameni? Vremea lor a sosit. Așa cum și vremea noastră, a mea și a ta, o vreme va sosi pe care nimeni nu știe decât Dumnezeu. Și oricând ne-am străduit să evităm acea zi, nu vom putea, va trebui să trecem pe aici. Și poate auzi și tu povestirea, întâmplarea, pățania negustorului din Bagdad. Un negustor din Bagdad își trimite slujitorul la târg să-i vândă marfa. La un moment dat acesta se întoarce panicat și cu sufletul la gură, îi cere stăpânului să-i dea cel mai rapid cal din herghelie. Și stăpânul întreabă: de ce? Ce-i cu graba asta? Păi uite ce am pățit, în târg cineva m-a bătut pe umăr și m-a speriat, fiindcă era moartea. Și am lăsat totul când am văzut-o și am fugit. Dă-mi, te rog, un cal să fug în Samarna, să mă ascund de ea. Stăpânul dă un cal, slujitorul fuge. În după masa acelei zile, stăpânul merge și el prin târg. Și vede moartea în mulțime. S-apropie de ea și zice, cumva reproșându-i: de ce mi-ai speriat slujitorul azi dimineață în târg? La care moartea îi răspunde: păi, n-am vrut să-l sperii, dar l-am bătut pe umăr să mă asigur că este el, fiindcă am rămas surprins să-l văd aici în Bagdad, când știu că mi-am planificat o întâlnire cu el de seară în Samarna. Noi nu știm când vom pleca. Ce știm însă este că trebuie să ne pregătim. Și textul acesta din Evanghelie ne ajută mult, fiindcă în el descoperim câteva răspunsuri esențiale despre moarte, lucruri pe care știința nu le cunoaște, dar sunt reale. Și aici notează al doilea punct important din textul acesta. Moartea e subită, dar e plănuită. Pe cum plănuită? Există un plan care constă într-un întreg scenariu de evenimente care se întâmplă în clipa morții și care au de-a face cu noi. Biblia ni le descoperă. Observați în text. Cu vremea, săracul a murit și ce scrie în text? A fost dus. N-a rămas în mormânt. Dar în mormânt a rămas trupul, care s-a dezintegrat, dar sufletul, esența acelui om, ființa acelui om, este dusă undeva. Ce îmi spune mie lucrul acesta? Îmi spune că noi continuăm să trăim și după moarte, nu în formă fizică, ci spirituală. De ce? Fiindcă sufletul este etern. Trupul nu, dar sufletul da. Fiindcă, repet, nu suntem doar materie. Spunea C.S. Lewis, decanul din Oxford, noi suntem suflete care avem un trup. Temporar. Care la moarte dispare, dar sufletul continuă să existe și este dus. Și aici notează, te rog, câteva detalii care se întâmplă atunci când omul moare. În primul rând, sufletul continuă să trăiască și după moarte. Săracul a fost dus de îngeri în sânul lui Avram. La fel și în cazul bogatului. A murit și bogatul și l-au îngropat pe când era în locuința morților. Observați? Sufletul continuă să trăiască și după moarte. Dar fii atent, nu singur. Observați în text. A fost dus de cine? De îngeri. Care nu sunt fantasme, nu sunt basme, nu sunt extraterestri, nici halucinații. Îngerii există și mai ales cei ce sunt în pragul morții ne mărturisesc despre ei. Acum câțiva ani de zile am ajuns la căpătâiul lui Iulia. Iulia era o fată de 30 de ani din biserica noastră care, săraca, a trecut printr-un cancer foarte grav și m-am dus să o vizitez, să mă rog pentru ea, pentru că era în fază terminală, undeva într-o garsonieră pe lângă Utah. Și garsoniera era foarte mică, era patul și aici era pervazul. Și eu m-am împroptit de pervaz, stăteam acolo lângă calorifer, vorbeam cu ea. Și la un moment dat, Iulia se uită la mine zâmbind și îmi spune: frate Cristi, tocmai acum pe pervaz s-a așezat un înger. Up. Vrea să mă duc acasă. Și o întreb: ai mai văzut îngeri? Zice: nu, până recent, fiindcă în ultimile zile au început să vină să mă încurajeze că mă duc înspre casă. Și în două, trei zile, Iulia s-a dus. Așa cum ne spune Scriptura, dusă de îngeri. De aceea notează și acest detaliu. Îngerii au un rol la moartea credinciosului. Atenție însă, ce fel de îngeri? Fiindcă pe patul morții, spre exemplu, Stalin era îngrozit, se agita, striga, ridica pumnul. Cei din familie nu-l înțelegeau. Atunci, Svetlana, fiica lui Stalin, și-a predat viața în mâna Domnului la câțiva ani după moartea tatălui ei. A fugit în Anglia și acolo, într-o biserică, mărturisea cum tatăl ei vedea demoni, ființe negre, grotești, care vroiau să-l ia cu el în veșnicie și de aceea se agita, se lupta și nu vroia să plece. Ce sunt demonii, tot îngeri, dar îngeri căzuți, îngeri răi, și ei la rândul lor pare să ca un rol, o sarcină, să vină să ducă și ei oamenii înspre un loc unde ei sunt prezenți. Și inclusiv despre acest loc vorbește textul nostru. De fapt, despre două locuri. Observați. Săracul a fost dus de îngeri în sânul lui Avram, a murit și bogatul și l-au îngropat, pe când era el bogatul în locuința morților. Notează, te rog, există două destinații după moarte. Sânul lui Avram, unde ajung oamenii care au o relație cu Dumnezeu, și locuința morților, unde ajung oamenii care nu au o relație cu Dumnezeu. Deși viața se sfârșește la mormânt, iată că ea continuă în două destinații diferite. Nu mai multe, ci două. De aceea, fii atent. Există două destinații după moarte. Săracul era mângâiat în sânul lui Avram, pe când cel bogat chinuit în locuința morților. Există chiar două stări după moarte. Una de mângâiere și alta de chin. Și nu vreau să intru în detalii, dar sânul lui Avram, căci și locuința morților, sunt locuri intermediare unde sufletele oamenilor ajung după moarte în așteptarea judecății de apoi. În Vechiul Testament, cele două concepte sunt încorporate în același nume, Sheol. Părțile de sus ale Sheolului sunt destinate credincioșilor, sunt îmbrăcate în slavă, în stare de bine. Contrast prin contrast, părțile de jos, adâncul Sheolului, erau destinate celor nelegiuiți, unde trăiau în chinuri. În Noul Testament, datorită revelației progresive a cuvântului lui Dumnezeu, denumirile devin și mai specifice și în greacă, Hades descrie locul unde merg cei necredincioși, iar paradisul sau sânul lui Avram, locul unde ajung cei credincioși. Interesant cum denumirea se schimbă și mai mult, fii atent, după moartea, învierea și înălțarea lui Iisus Hristos. Fiindcă din acel moment, credincioșii ajung în prezența lui Hristos, unde ajunge și Avram, fiindcă Hristos e mai mare decât Avram. Ce important de reținut e următorul aspect. Aceste două locuri prefigurează soarta, destinația finală a celor ce au murit. Dacă sânul lui Avram este un fel de anticameră a raiului, locuința morților este un fel de anticameră a iadului. Cei interesați de rai, nu de mult s-a tradus, s-a tipărit o carte, o putem aduce și noi la standul nostru, dacă vrei să o comanzi, poți să o faci chiar la sfârșitul slujbei noastre, unde un autor foarte cunoscut, observați cât de groasă e, vorbește, descrie raiul așa cum este prezentat în Scripturi. Cât despre iad, eu cred că ții de ajuns ceea ce scrie în Scriptură, fiindcă nu vrei să ajungi acolo. Locuința morților, deci, este o destinație temporară până în ziua judecății de apoi. De unde știu Apocalipsa, capitolul 20 cu 14? În urma judecății de apoi, inclusiv locuința morților și diavolul au fost aruncați în iazul cu foc. Acela este iadul care e veșnic, pe când locuința morților este temporară. Un loc de păstrare a necredincioșilor spre ziua judecății. Pe cum de ajung oamenii acolo imediat după moarte, dar înainte de judecata de apoi care va avea loc la sfârșitul lumii? Fiindcă potrivit Scripturii, noi nu ne decidem soarta după moarte, ci acum, cât suntem în viață. Așadar, notează un alt adevăr, destinația ce-o decizi, nu acolo, ci aici. Spune Apostolul Ioan, capitolul 3, versetul 18, oricine crede în El, crede acum cât ești viu, crezi în Hristos, nu este judecat. Dar cine nu crede a și fost judecat, acum în viața asta, cât ești aici. De ce? Pentru că n-a crezut în numele singurului Fiul lui Dumnezeu. Păi și ce se întâmplă la judecata de apoi? Păi la judecata de apoi ni se va da sentința în mod oficial. Noi suntem judecați, evaluați în funcție de credința noastră, că suntem în viață, după moarte, nemai existând șansa mântuirii. Și asta găsești în cazul bogatului. Atâta timp cât a fost în viață, l-a desconsiderat pe Dumnezeu, sau poate, nu știu, l-a fi tratat doar ca un fel de religie de formă, un fel de creștin de duminică, observați că în funcție de alegerile lui din viață, așa e și destinul de dincolo de moarte. Nu l-a vrut pe Dumnezeu, ajunge într-un loc fără Dumnezeu, așa cum și-a dorit el. Și în viață, dar și în moarte, separat de Dumnezeu. Și asta arată dreptatea lui Dumnezeu. Asta arată bunătatea lui Dumnezeu, care dă drept omului să-și aleagă destinul cât timp este în viață. Dar asta mă și avertizează să am grijă ce aleg. Nu când sunt pe patul morții, fiindcă mulți, pe mulți, moartea nu ne va prinde în pat, ci când nu ne vom aștepta. Ai grijă ce alegi. Fii atent însă cum ne este descrisă starea omului după moarte. Versetul 23. Pe când era el în locuința morților în chinuri, și-a ridicat ochii în sus, a văzut de departe pe Avram și pe Lazar în sânul lui și a strigat: Părinte Avrame, fie-ți milă de mine și trimite pe Lazar să smoaie vârful degetului în apă ca să-mi răcorească limba, căci grozav sunt chinuit în văpaia aceasta. Cum este descrisă starea omului după moarte? În primul rând, observați că omul rămâne conștient. Bogatul este în Hades, în locuința morților. Își ridică ochii și recunoaște pe Avram. Este conștient mai mult și vorbește, dialoguează cu Avram. Asta înseamnă că rațiunea îi funcționează. Ba chiar în interiorul sufletului lui, omul are simțuri. Lazar se simțea mângâiat, pe când bogatul se simțea chinuit. Și asta intră în contradicție cu o teorie răspândită în anumite cercuri creștine, mai ales adventiste, numită adormirea sufletului. Doctrina aceasta ne spune că atunci când omul moare, sufletul lui intră într-o stare de inconștiență, într-un somn, din care se trezește, redevine conștient la întoarcerea lui Hristos, la judecata de apoi. Este adevărat că sunt versete care prezintă moartea ca un somn, dar ele sunt metafore. De unde știu? Păi când dormi, tu dormi. Tu devii inconștient, pe când morții descriși în Scripturi sunt perfect conștienți. Vă dau doar un exemplu. Apocalipsa 6, de la 9 la 11, sau 7, de la 9 la 10, unde ne sunt descrise sufletele martirilor, care sunt conștienți imediat după moarte și de acolo ei se închină și strigă cu voce tare lui Dumnezeu. Până când, Stăpâne, Tu care ești sfânt și adevărat, zăbovești să judeci și să răzbuni sângele nostru asupra locuitorilor pământului? Sufletul, odată despărțit de trup, trecut prin moarte, nu devine inactiv. Nu adoarme, nu își pierde dispozițiile, din contră începe să guste din ceea ce va urma să dobândească la judecata de apoi. Uită-te în textul nostru, următorul verset, versetul 25. Fiule, i-a răspuns Avram, adu-ți aminte că în viața ta tu ți-ai luat lucrurile bune, Lazar și-l lua pe cele rele, acum aici el este mângâiat, iar tu ești chinuit. Bogatul e conștient. Lazar este conștient. Unui chinuit, altui mângâiat. Mai mult decât atât, observați, bogatul experimentează teamă, tristețe, regret. Versetul 27, bogatul a zis, o, rogu-te dar, părinte Avrame, să trimiți pe Lazar în casa tatălui meu, căci am 5 frați să le adeverească aceste lucruri, să nu vină și ei în acest loc de chin. Bogatul nu este adormit. Bogatul nu vorbește în somn. În alte cuvinte, moartea nu schimbă ceea ce noi știm. Vom avea aceeași informație înmagazinată în mințile noastre. Moartea nu schimbă sentimentele, moartea nu schimbă conștiința. Ea va fi fie mângâiată, fie chinuită. De aceea teoria dormirii sufletului după moarte este șubredă din punct de vedere biblic. Tot aici însă aș vrea să ating și o altă experiență care dă fiori. Atenție! Fiindcă unii dintre voi ați fost expuși fie direct, fie indirect la ea, și anume moartea clinică. Câți dintre voi n-ați auzit de oameni care, deși declarați morți, mai ales pe masa de operație sau în urmă unor accidente grave, totuși revin la viață după câteva minute și încep să povestească despre tuneluri de lumină, despre acea căldură, despre ieșirile din trup, despre îngeri, despre tot felul de minunății. Poate ai trecut chiar tu pe aici. Centrul de statistică Gallup din Statele Unite a înregistrat peste 8 milioane de americani care au trecut prin moarte clinică. De aceea există studii, există cercuri, există cluburi, fii atent, NDE, Near Death Experience, cluburi, unde oamenii reveniți din moarte clinică discută între ei. De aceea, nu cred că poți să negi aceste experiențe. Ce trebuie însă să faci este să le evaluezi, adică să le mesteci înainte de a le înghiți. Unele au explicații științifice, altele însă nu. Ce vă îndemn eu este, atenție, analizați experiențele post-mortem când auziți de ele. De ce? Fiindcă majoritatea celor care au trecut prin moarte clinică se întorc bucuroși, dar unii, puțini, e adevărat, terifiați. Țin minte când m-au sunat de la psihiatrie că un tânăr care a avut o supradoză de droguri combinate cu alcool s-a trezit din comă după câteva zile și a început să urle pe coridoarele psihiatriei să-i se aducă o Biblie și să-l vadă pe Barbos. Da. Lasă-l de telefoane, așa de bine mă simt. Tot vreau să trimit pe Raul, dar nu-l găseam. Și cazurile astea sunt excepții. De ce? De ce omul acela a vrut să vadă cu mine, să aduc o Biblie? Fiindcă imaginați-vă, când m-am întâlnit cu el, tot tremura și îmi spunea că în zilele astea, cât a fost în moarte clinică, el a văzut iadul și nu vrea să ajungă acolo. Astfel de cazuri negative sunt excepții. Majoritatea care vin din experiențe post-mortă ne povestesc că totul e feric, e extraordinar, ajung într-un fel de stat de vacanță, într-o altă lume unde există pace, liniște, progres, un fel de stare de nirvana, totul fiind învăluit în euforie. Și asta îmi dă de gândit. Fiindcă majoritatea celor ce revin din moarte clinică ne transmit următoarele lucruri. Nu trebuie să-ți fie frică de moarte, fiindcă dincolo de ea nu există judecată. Nu există niciun loc de chin, iad. Moartea trei nu e o destinație finală, ci o tranziție lipsită de durere spre o stare de conștiință cu mult mai înaltă. Scopul vieții pe pământ și al vieții după moarte nu-i mântuirea, ci un proces nelimitat de progres în dragoste, în înțelegere, în realizare de sine. Și nu în ultimul rând, fericirea ne așteaptă pe toți, indiferent de religie, indiferent de ce am crezut, cum am trăit în viața noastră. E clar că nu mai ai nevoie de pocăință, n-ai nevoie de mântuire, n-ai nevoie de Hristos. Și atunci, cum să nu te întrebi, oare ceea ce au experimentat oamenii ăștia este ceea ce Biblia, standardul vieții eterne, ne descrie sau altceva? Fiindcă tot din Biblie știu că în lumea spirituală trebuie să fii foarte atent să nu crezi tot ceea ce vezi, auzi sau simți. Fiindcă Satan este un expert în contrafaceri. Biblia ne spune că el se transformă și într-un înger de lumină tocmai ca să poată să înșele, dacă ai cu putință, și pe cei aleși. Și el va folosi orice fel de experiențe în lumea spirituală pentru a ne intimida, influența, atrage înspre altceva, dar nu înspre Dumnezeu. Știți ce e interesant cu cei ce revin din moarte clinică? Unii dintre ei, ba chiar mulți, sunt atei. Și în urma acestor experiențe, fii atent, devin credincioși cu ghilimele de rigoare. Credincioși în ce sens? Încep să creadă în viața de apoi, dar tot ei nu cred în existența lui Dumnezeu. Adică cred în veșnicie, dar nu în Dumnezeu. Și atunci mă întreb, ce rost are experiența lor? Ca să poată să spună ce a fost după moarte și că n-au dat de Dumnezeu și că dacă a dat de El, e foarte diferit de cel prezentat în Scripturi? Reține, te rog, acest adevăr. Satan niciodată nu vine prin contrast, ci doar prin asemănare. Așa că fii atent la cei care vin și îți vorbesc de moarte clinică, de descoperiri, de minuni, de prorocii, de vedenii, de... Nu le poți nega experiență, dar judecă-le, nu le înghiți din prima. Și dacă nu știi ce să crezi, caută-ți pastorul și întreabă-l. Se prea poate ca Domnul într-adevăr să folosească această experiență în viața lor, dar fi foarte precaut, fiindcă nu tot ce zboară se mănâncă, nu toți cei ce au trecut prin moarte clinică au văzut raiul. În special că s-au întors de acolo, fiindcă, atenție, biblic vorbind, un om ajuns în moarte, mă refer moarte, nu mai poate să revină. Lazar și bogatul sunt duși direct într-un loc pe care recunosc foarte bine. Nu-i confuz, nu-i fără nume, nu-i doar plin de bucurii, ei nu hoinăresc, ci sunt duși la locul destinat lor, de unde, atenție, nu mai pot pleca, nu se mai pot muta, nu se mai pot schimba. De aceea notează. Omul nu-și mai poate schimba destinul după moarte. Ultimul verset. Versetul 26. Pe lângă toate acestea, spune Părintele Avram, între noi și între voi este o prăpastie mare, așa că cel ce ar vrea să treacă de aici la voi sau de acolo la noi, să nu poată. N-ai cum să te miști. Nu poți să-ți faci un upgrade și nici nu poți să schimbi temperatura. Locul este setat pe veci. Să nu poată. Spun lucrul acesta din cauza altor teorii care vin și dau alternative dincolo de moarte. Și în cartea aceasta, Obstacole pe calea credinței, am un capitol dedicat prezentării câtorva din teoriile pe care eu le voi aminti aici. Așa că dacă ești interesat, poți să găsești mai multe despre ele acolo. Una dintre ele, și aici trebuie să fiu foarte atent, pentru că vreau să fiu sensibil, Nu vreau să jignesc pe nimeni, dar cuvântul ne spune să predicăm drept, da, Scriptura, și să facem diferența între învățături care vin de la oameni și învățături care vin de la Dumnezeu. E vorba de parastas. Are parastasul de a face cu moartea și morții? Are. De ce? Fiindcă parastasul, de obicei, e legat de moarte și un cuvânt care, în limba greacă, provine din paristemi. A înfățișa în fața cuiva, te înfățișa pentru a mijloci. Parastas, în alte cuvinte, înseamnă mijlocire. Este un act, un eveniment de mijlocire pentru cei răposați. Însoțit de pomeni, de acte de milostivire, numele și pentru cel decedat, ajutând în procesul de mijlocire pentru cel mort. Mijlocire pentru ce? Mijlocire pentru cei care nu sunt siguri că au ajuns în sânul lui Avram, în locul cel bun. Și astfel, prin aceste mijlociri, să poată cumva să obțină transferul din locuința morților spre sânul lui Avram sau dinspre direcția iadului înspre direcția raiului. Întrebare, evident, asta se pune, găsește această învățătură, doctrină, dogmă, practică în Scripturi? Nu. Și aici e problema. Biblia nu cere, nici nu dă vreun exemplu de mijlocire pentru cei morți. De ce? Fiindcă omul odată mort, nu mai ai ce să-i faci. Destinul este setat. David, spre exemplu, a mijlocit în sac și cenușă pentru copilașul lui care era bolnav înainte să moară copilul. Odată ce a murit copilul, s-a ridicat, s-a spălat și a trecut la treburile lui. De ce? Fiindcă el știa că nu mai are ce să-i facă. De aceea parastasele, prin scopul mijlocirea lor pentru cei morți, nu sunt practici biblice așa cum le-a lăsat Dumnezeu. Atunci ce sunt? Păi sunt învățături religioase, adevărat, provenite din experiențele unor oameni religioși care au trăit la câteva sute de ani după Hristos, care au avut anumite vedenii pe acest subiect. Și vă dau un exemplu. Sfântul Macarie susține că un înger i-a vorbit în deșert și a zis, citez: când se face parastas în biserică, în cea de-a treia zi, sufletul celui plecat primește prin îngerul său păzitor mângâiere. În tristețe cel a cuprins o resimte ca pe o desprindere desăvârșită din trup. În primele două zile sufletului se îngăduie să străbată pământul ori încotro ar vrea, însoțit fiind mereu de îngerii care sunt cu el. Foarte interesant. Observați câteva elemente asemănătoare cu ceea ce spune Scriptura. Un înger care e cu el, da? Sufletul care merge undeva. Dar reține tactica asemănării. Și mai reține ceva. Chiar dacă un înger îți vorbește, mai ales când îți spune lucruri care n-au bază scripturală sau sunt contrare Scripturii, trebuie să fii foarte atent, fiindcă îngerii lui Dumnezeu nu vorbesc lucruri pe care Dumnezeu nu le-a spus. Îngerii celui rău mereu fac asta. Eu nu spun că un înger rău i-a vorbit lui Macarie, dar uitându-mă la sfaturile lui, e clar că le n-au confirmat sau întărit adevărul Evangheliei, ci au adăugat și au schimbat chiar lucruri pomenite în Scripturi. Și asta trebuie să ne pună în alertă, mai ales când cartea Galateni, da, Biblia ne avertizează, unde spune, chiar dacă un înger ar veni și v-ar prezenta o altă cale înspre mântuire, să nu-l credeți și să fie anatema, fiindcă Dumnezeu nu se contrazice. Biblia nu dă vreo șansă omului după moarte, prin contrast cu aceste învățături care îi dau. Și vreau să continui cu argumentul. Spre exemplu, tot această învățătură spune că parastasul de 9 zile se face atunci când, spune tradiția, sufletul, după ce s-a închinat Domnului în a treia zi, este purtat timp de 6 zile prin felurite locașuri ale sfinților pentru a privi frumusețile raiului, după care se urcă din nou la Dumnezeu pentru a se închina. Pentru asta se fac rugăciuni pentru morți în ziua noua. Ca Domnul să se îndure de acel suflet și să-l trimită spre locul cel bun, nu spre cel rău. Fiindcă, atenție, după aceste zile, după ziua noua, sufletul este luat și dus să-i se arate iadul. Și aici vede suferințele păcătoșilor, aude plângerile, gemetele, scrâșnirea dinților. În timpul celor 30 de zile, sufletul vizitează toate cotloanele iadului, tremurând de frică să nu fie condamnat acolo pe vecie. Și întrebarea se ridică. Scrie undeva în Scriptură lucrurile astea? Nu. La fel și învățăturile legate de vămile văzduhului, unde dracii vin și vămuiesc sufletele oamenilor în drumul lor după moarte. Găsim astfel de învățături în Scripturi? Nu! Trebuie luate în seamă? Nu! Dar lumânările, prescura, coliva, colacul, numite jertfe dăruite pentru sufletul celui decedat. Ce jertfă te scoate pe tine din iad? Una singură, Hristos, care nu e nici cu prescură, nici cu colivă, ci prin credință și pocăință cât timp ești în viață. Nu sunt învățături scripturale. Și Biblia ne avertizează în 1 Corinteni 4 să nu treceți peste ceea ce este scris. De ce o fac oamenii? Unii probabil din ignoranță biblică, alții din respect pentru tradiție, și aici îmi pun întrebarea, tradiția cui? A Domnului sau omului? A omului, fiindcă Dumnezeu ce a avut de spus a scris aici. Nimic altceva, nici în plus și nici în minus. Fii atent ce mai spune tradiția aceasta, că în a 40-a zi, da? După despărțirea de trup, sufletul se urcă a treia oară în să se închine Creatorului și atunci îi se face parastaz, mijlocire. De ce? Pentru că în a 40-a zi, potrivit învățăturii acestei tradiții, ca Bibliei noi, judecătorul va hotărî locuința ce se cuvine sufletului. De aceea, unii oameni se roagă pentru morți în primele 40 de zile, țin parastasuri, mijlociri, ca Dumnezeu să se îndure, să-i schimbe soarta, locul, destinația sufletului înspre partea bună a veșniciei. Dragul meu, Biblia nu vorbește despre așa ceva. Din contră, ni se spune că locul setat, omul nu este plimbat, nu e într-o excursie cu îngerii, ci este dus direct la acel loc all-inclusive, fie în bine, fie în rău, și de acolo nimeni nu-l poate izbăvi. Nici preotul, nici pastorul, nici călugărul, nici prorocul, nici rugăciunile, nici lumânările, nici parastasurile. Dacă ai ajuns în Hades, în locuința morților, acolo rămâi. Dante Alighieri, cel care a scris Divina Comedie, cel puțin la acest punct are o teologie corectă. Scrie el, pe poarta infernului, a Hadesului, stă scris: prin mine mergi la cuibul întristării, prin mine mergi la veșnic plâns fierbinte, prin mine mergi la neamul dat pierzării. Adică pierzării, nimeni nu mai te poate izbăvi de acolo. De ce ai grijă ce crezi? Evaluează-ți credința și dacă ții la viața, mai ales la veșnicie, la destinul tău, atunci ține-te de ceea ce este scris aici în Scripturi. Pare să că bogatul avea anumite convingeri religioase trunchiate, fiindcă el îi cere lui Avram, spre exemplu, să-l trimită pe Lazar înapoi în lume, ceea ce este imposibil din punct de vedere biblic. Versetul 27, observați. Bogatul a zis, rogu-te, dar, dacă nu poate să treacă dincolo, să-i aducă Lazar niște apă, rogu-te, dar, părinte Avrame, să trimiți pe Lazar în casa tatălui meu, căci am 5 frați, să le adeverească aceste lucruri, ca să nu vină și ei în acest loc de chin. Și fii atent ce spune Avram. Dar Avram i-a răspuns, au pe Moise și pe proroci să asculte de ei. Nu, părinte Avram, a zis el, ci dacă se va duce la ei cineva din morți, se vor pocăi. Dacă se va duce la ei cineva din morți, se vor pocăi. Și ce îi spune Avram? Mă, hai că o facem. Deci vorbă. Fiindcă nu-i posibil. Morții nu circulă înspre tărâmul nostru, ci doar noi înspre tărâmul lor. Bun, și atunci, ce faci cu fantomele? Ce faci cu strigoi? Ce faci cu zombii? La aceste întrebări am să las pe fratele Marcel să vă dea un răspuns. Poate de Halloween. Vreau însă să ating un lucru. Sunt oameni, mai ales în sudul țării noastre, care și astăzi susțin că poți să vorbească cu morții. Pentru 25 de lei poți să vorbești cu Michael Jackson. Nu vorbesc serios. Nu intru în detalii, că n-avem timp, ci doar atâta vă spun, oamenii nu vorbesc cu morții, fiindcă n-au cum. Morții nu pot să revină din locul în care ajung. Dar pot vorbi cu duhurile rele, care se întruchipează, se personifică ca fiind acea persoană, mai ales dacă cel decedat a avut astfel de duhurile familiare, se numesc ele, care îl cunosc atât de bine. Și zice, bun, dar ce faci cu Saul și cu Samuel? Că vorba aia, Saul e cel lui Samuel, lui vrăjitoare, de acolo să-l ducă pe Samuel. A fost într-adevăr o excepție, dar știți bine că nu a ieșit bine deloc. Saul a fost executat, pedepsit, crunt pentru asta. Reține, Dumnezeu interzice cu strictețe, sub blestem chiar vorbirea cu morții. El știe de ce. Fii atent, Levitic 19:31. Să nu vă duceți la cei ce cheamă duhurile morților, nici la vrăjitori, să nu întrebați ca să nu vă spurcați ca ei. Te spângărești. Eu sunt Domnul, Dumnezeul vostru. 2. Levitic 20:6. Dacă cineva se duce la cei ce cheamă morții și la ghicitori, ca să curvească după ei, îmi voi întoarce fața împotriva omului aceluia și îl voi nimici din mijlocul poporului lui. De ce oare noi, când e să facem eliberări și ne rugăm pentru oameni, mai ales cei care au trecut pe la vrăjitori, mereu sunt manifestări ale duhurilor rele? Pentru că oamenii s-au pângărit, pentru că oamenii ajung să fie nimiciți dacă ajung să treacă pe acolo. Vedeți, moartea și viața sunt realități atât de importante că nu te poți juca cu el. Noi ne jucăm, Dumnezeu nu, de aceea ne comunică atât de clar în Scripturi să luăm în serios viața eternă, fiindcă odată ajungi acolo, nu mai există schimbare. Biblia spune că se zice, astăzi voi trebuie să vă mântuiți. Adică să te asiguri că în cazul în care îți vine vremea, tu ești pregătit. Așa că notează al treilea adevăr, probabil cel mai important din acest text. Moartea ta, tu nu ți-o știi, dar tu ți-o poți pregăti. Păi cum să mă pot pregăti eu pentru moarte? Textul acesta e atât de simplu și de clar. Fii atent, când bogatul îi cere lui Avram să trimite pe un înviat din mor să vorbească fraților lui, fiindcă dacă se va duce la ei cineva din mor, se vor pocăi? Întrebarea e, păi de ce să se pocăiască? Notează probabil cel mai important adevăr pe care vreau să-l reții când e vorba de moartea și destinul tău. Singura cale înspre mântuire în lumea de dincolo este pocăință. Pocăința te scapă de iad. Bogatul, fii atent, bogatul știa lucrurile astea. Observi ce ne spune textul. Unde află omul pocăința? În Scripturi. Păi de unde știi? Păi când Avram se referă la Moise, au pe Moise și pe proroci, de unde să aibă? Că Moise a murit cu 100 de ani înainte, prorocii la fel. El se referea la scrierile lor, la Sfintele Scripturi. De aceea dacă vrei să ajungi mântuit, să scapi de iad, să știi ce se întâmplă după moarte, nu te lua după ce zic unii sau alții, ci interesează-te ce spune Biblia despre aceste adevăruri. Bogatul interesant știa că în Scriptură găsește și tot ajunge nemântuit. De ce? Pentru că probabil a știut, dar n-a făcut nimic, nu s-a pocăit. Reține-te, rog, un lucru. În iad nu vei întâlni persoane care îți vor spune, eu n-am știut, eu n-am auzit. Mie nimeni nu mi-a spus vreodată să mă pocăiesc în iad, vor fi cei care au știut, au auzit, au simțit nevoia, dar care au respins, au amânat, au ezitat, mereu s-au negociat cu Evanghelia, l-au luat pe Iisus. Nu există altă cale, dragul meu. Degeaba te mai rogi pentru cei morți, învățătura asta provine din cărțile apocrife ale macabeilor, nu din Biblie. Acum e adevărat, unele biblice ortodoxe și catolice includ și cărțile apocrife, dar apocrif înseamnă ascuns. Sunt cărți extracanonice și ei, dacă vorbești cu preoții, cu teologii lor, îți spun, nu sunt biblice. Sunt bune pentru anumite învățături, dar uite, cuprind și astfel de învățături total contrare Scripturii. Spre exemplu, există o teorie, mai ales practicată în catolicism, o dogmă numită purgatoriu. Purgatoriu provine din latina cuvântului purgare, care înseamnă a curăța. Purgatorium este locul în care se desfășoară acțiunea de curățare. Conceptul s-a dezvoltat în vremea papei Grigorie al cel Mare în secolul 6, 600 de ani după Hristos. Susține ideea că oamenii care nu și-au rezolvat păcatele aici pe pământ mai au o șansă de pocăință și după în purgatoriu, unde vor trece printr-o stare de curățire, de purificare, de păcate pentru sute, mii de ani. Unii chiar susțin că văpaia în care era bogatul era purgatoriul. Dacă citim cu atenție în text, este evident că nu este, fiindcă Biblia nu vorbește de așa ceva, nici măcar textul nu indică așa ceva. Văpaia în care bogatul era nu lămurește, nu curățește, ci pedepsește. Bogatul e chinuit, nu-i curățit. El știe că nu mai are speranță, ba mai mult din acel foc nu există scăpare, nu există schimbare, nu există ameliorare. Părinte Avrame, fie-ți milă de mine, trimite pe Lazar să-și moaie vârful degetului în apă, să rămăcurească limba, că-și grozav sunt chinuit în văpaia asta. Care răspunsul lui Avram? N-am cum. Între noi și voi există o prăpastie mare, cei care ar vrea să treacă de aici acolo sau invers, să nu poată. De ce? Fiindcă locul destinat e fix și fixat pe veci. Și n-ai cum să treci dincolo. De aceea Biblia nu dă credit rugăciunilor pentru cei morți, purgatoriului sau parastaselor. Imaginați-vă că a existat un sfânt pe nume Grigorie Dialogul, care a încercat și crede-l că a reușit să-l izbăvească pe împăratul Traian prin rugăciunile lui. Strămoșul nostru Traian, împăratul Traian, care se știe foarte clar că a fost unul dintre cei mai cruz persecutori ai creștinilor, au murit mii de martiri creștini. N-ai cum. Singurul lucru pe care omul poate face în viața asta, menționat în Scripturi, pe care bogatul îl recunoaște, este pocăință. Ca să fie și mai clar, priviți ce spune Biblia în Faptele Apostolilor, capitolul 17, versetul 30. Dumnezeu nu ține seama de vremurile de neștiință, ci poruncește, nu e o sugestie. Poruncește acum, nu mâine, tuturor oamenilor, aici ne includem și noi, de pretutindeni. Doamne, dar ce-i cu porunca asta atât de drastică? Să se pocăiască. Pentru că a rânduit o zi, observație, presetată, n-ai cum să scap de ea, în care va judeca lumea după dreptate, ziua judecății. Prin omul pe care l-a rânduit pentru aceasta și despre care a dat tuturor oamenilor o dovadă netăgăduită prin faptul că l-a înviat din morți. Care e criteriul judecății? Pocăință. Dacă nu ne pocăim, pierim și la propriu și la figurat. Fiindcă dincolo de moarte, doar pocăința te poate scăpa. Nu ți se pare interesant cum bogatul cere lui Avram să trimit un om înviat din morți ca frații lui să creadă? Vreau să vă întreb pe voi. Ne-a trimis Dumnezeu un om înviat din morți? Iisus? Întrebare. Câți oameni cred în El? Unii de alții nu. Ce-a propovăduit Iisus din prima zi și până în ultima clipă a lucrării sale? Prima lui predică. Pocăiți-vă, căci împărăția cerurilor este aproape. S-au pocăit oamenii? Câțiva da, cei mulți nu. Exact ca și în zilele noastre. Au fost dintre cei care l-au urmat, fiindcă l-au crezut și s-au pocăit. Fiindcă pocăința aduce prezența lui Dumnezeu în om și nu doar atât, ci aduce veșnicia în sufletele noastre. Fiindcă veșnicia, repet, se hotărăște aici și acum. Când prin credință și pocăință tu îți predai viața lui Iisus. Și poți trăi chiar și muri fără probleme, indiferent când o să-ți vină vremea, fiindcă tu știi că ceea ce Dumnezeu își cere, tu ai împlinit. Și astfel poți să ai siguranța mântuirii, încă de aici, de pe pământ. Și ce satisfacție mai mare poți să aibă omul în viață? Ce siguranță! Ce liniște! Când știi că ești în mâna lui Dumnezeu, adică scap de iad, scap de frică de moarte și știi că din mâna lui nimeni, nici moartea, nici îngerii, nimeni și nimic nu te mai poate smulge. Și asta nimeni nu-ți poate oferi decât Dumnezeu. De aceea trebuie să te pocăiești. Ieri, un festival frumos în curtea bisericii noastre, toată lumea cu bucurie. A venit o familie tocmai de lângă Brașov. Și m-au zis, frate Cristian, câteva minute. Hai să mergem, să vedem, care e problema? Frică de moarte. Frică de moarte. Frică de moarte, inclusiv noaptea în coșmaruri. Peste zi, chiar acum venind de la Brașov, mi-era frică în mașină. Nu cumva soțul meu, nu cumva un tir, nu cumva o curbă, nu cumva... Frică de moarte, frică de moarte. Omul are frică de moarte. Când îl ai pe Hristos, însă frica de moarte dispare. Dispare. Și mai ales când ești la capătul vieții, acolo chiar că se merită, se plătește, fiindcă unii dintre credincioși chiar văd îngeri. Unii îl văd pe Hristos și îl aud vorbind, dar alții se zbat și-s neliniștiți, îi vezi terorizați, te imploră să te rogi pentru ei. Acum câțiva ani de zile, un interlop cu nume din Arad a ajuns internat în spital în stare gravă de urgență și m-a contactat rugându-mă să vin să mă rog pentru el înainte de a intra în operație, în urgență. Am reușit să fug până la spital, am intrat prin salon, dând la o parte toate cefele late care erau pe acolo. Era întins pe o dungă, era conectat la perfuzii, la aparatul respirator, gâfâia și când m-a văzut, mă implora gâfâind să mă rog pentru el, să vedea pe fața lui groaza. Am vrut să mă pun pe genunchi lângă el, am vrut cumva să-l întreb dacă își cere iertare pentru păcatele lui, dar credeți-mă, n-am mai apucat. Fiindcă în timp ce mă plecam pe genunchi, a venit doctorul cu infirmierul, ne-a dat pe toți la o parte și a zis: nu, 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 e urgență, l-au luat, l-au băgat în sala de operații, nu mai ieși viu. În fața morții, sufletul omului trece de minte, de trup, de presupoziții, de prejudecăți și își arată adevărata lui stare. Cei ce nu l-au pe Hristos sunt agitați și în disperare, prin contrast, cei ce l-au pe Hristos au acea liniște de nedescris. Și acum câțiva ani, pastorul Marcel a ajuns în dreptul patrului lui Victor, unul din tinerii bisericii noastre, 23 de ani, în spital, stare gravă. Când a ajuns fratele Marcel, asistentele erau acolo, Victor le-a rugat să-i scoată perfuziile. De ce? Fiindcă el vrea să-i spună pastorului și eu și zis: hei, eu mă duc la tata. După care au stat de vorbă, au vorbit despre Dumnezeu, s-au rugat împreună și după ce Marcel a plecat, la doar câteva minute, asistentele ne-au contactat să ne spună că Victor s-a stins, liniștit, a plecat la tata. Victor, la 23 de ani, s-a pregătit pentru momentul respectiv. Unde a ajuns Victor imediat după moarte, acolo unde și-a pregătit veșnicia încă de pe pământ? În prezența lui Hristos. Te întreb, tu ți-ai pregătit veșnicia? Ești pregătit să o iei din loc, chiar dacă zici că ai doar 15, 25, 35, 45, 65 de ani? Se duce viața ca un vis. Pe marele necunoscut, pe oceanul veșnicilor, atâți au trecut. Și tu vei trece, nu uita, depinde cum te-ai pregătit spre veșnicie, vei zbura spre infinit. De aceea se ridică întrebarea, refrenul cântecului: ești pregătit să zbori când ceasul va suna? Ești pregătit să zbori când El te va chema, fiindcă El te cheamă? Ești pregătit sau nu? Acum e timpul potrivit, întoarce-te și tu. Întoarcerea înseamnă pocăință în Scriptură. Întoarce-te spre Dumnezeu ca să fii mântuit. Fiindcă Domnul la asta te cheamă. De aceea ți-a lăsat aici în Biblie scris negru pe alb ce trebuie să faci. Ai tu siguranța mântuirii? Ai experimentat tu pocăință? Ai avut acel moment în viață când ți-ai predat sufletul, inima, ființa, destinul în mâna lui Dumnezeu? Dacă da, te felicit, rămâi statornic și drept pe cale, fiindcă Iisus îți dă siguranța veșniciei. Fii atent, Evanghelia lui Ioan, capitolul 5, versetul 24. Adevărat, adevărat vă spun, că cine ascultă cuvintele mele, vorbea Iisus, și crede în Cel ce m-a trimis, are viață veșnică și nu vine la judecată, ci a trecut din moarte la viață. Credinciosul trece din moarte la viață și evită judecata, fiindcă a crezut și l-a ascultat, s-a pocăit urmând învățăturile lui. De aceea te întreb, tu l-ai pe Hristos în întregime? Tu ai împlinit învățăturile lui? Tu te-ai pocăit în totalitate? Ai ajuns să te identifici cu El în apa botezului? Viața ta îi aparține Lui? Dacă da, ferice de tine, n-ai frică. Și dacă va fi să treci de aici, tu nu vei fi singur. Dar dacă nu l-ai pe Hristos, dacă n-ai siguranță mântuirii, dacă știi ce trebuie să faci, dar n-ai făcut, ai amânat, ai ezitat, te chem și te îndemn să faci ceva, ca să nu regreți mai târziu, ba mai mult, să nu fie prea târziu. Fiindcă după moarte nu mai există altă șansă. Biblia ne-o spune. Hai să ne plecăm în rugăciune.